havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarni boshlaydi. Bugun 10-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zneft mahsulot o'zbekistonliklarni benzin taqchilligi borasida vahimaga tushmaslikka undamoqda. O'zbek-qirg'iz chegarasida chegara buzarlikda gumonlanmış o'zbekistonlik ayol qo'lga olindi. Turkiyada islomiy davlatga qo'shilmoqchi bo'lgan 38 nafar xorijlik ushlandi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zneft mahsulot shirkati O'zbekistonda yonilg'i moylash mahsulotlari taqchilligi bilan bog'liq muammo yo'qligi, bu boradagi shov-shuvlar asossizligi haqida bayonot tarqatdi. O'zneft mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi sizlarni to'liq ishontirib ta'kidlaydiki, mamlakatimizda avtobenzin va boshqa yonilg'i moylash mahsulotlari ta'minoti bo'yicha muammo yo'q, bo'lmaydi ham. Chunki respublikamizda jahon standartlariga javob beradigan barcha yonilg'i moylash mahsulotlari yetarli miqdorda ishlab chiqarilmoqda, deya taskin beradi o'zbekistonliklarga shirkat mas'ullari. So'nggi kunlarda O'zbekistonning turli hududlarida benzin taqchilligi kuzatilayotgani, yoqilg'i quyish shoxobchalari oldida turna qator navbatlar paydo bo'layotgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. O'zneft mahsulot shirkatiga ko'ra, bu kabi shov-shuvlardan tashmachi va chayqovchilar ustalik bilan foydalanmoqda. Shirkat vakillari bu holatga guvoh bo'lgan o'zbekistonliklardan O'zneft mahsulot ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilib xabar qilishni so'ragan. Botkent viloyatining Qadamjoy tumaniga qarashli Isamayram degan hududida 8-noyabr kuni qirg'iz chegarachilari o'zbekistonlik bir ayolni qo'lga olgan. Bu haqda ma'lumot tarqatgan Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot xizmatiga ko'ra, qo'lga olingan ayol qirg'iz-o'zbek chegarasidan ayrimma yo'llar orqali o'tishga uringan. Chegara buzuvchi tutilgan paytda uning yonidan shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar chiqmagan. Tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgandan keyin qo'lga olingan o'zbekistonlik ayol Qirg'iziston Davlat Milliy Xavfsizlik Qo'mitasining mahalliy xodimlariga topshirilgan. Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev Kogalym avia shirkatiga qarashli A321 samolyoti halokatiga bomba portlash sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini ilk bor e'tirof etdi. Terrorchilik xuruji ehtimoli sodir bo'lgan voqea sababi sifatida tabiiyki mavjud, dedi Medvedev Rossiyskaya gazetaga bergan intervyusida. Rossiya hukumati rahbariga ko'ra, aviahalokat sabablariga oid masala hali hamon o'rganilmoqda. Medvedevning aytishicha, Rossiya rasmiylari Misrda dam olayotgan o'z fuqarolarini yaqin 2 hafta ichida olib chiqib ketishni rejalayotir. 31 oktyabr kuni 224 nafar yo'lovchisi bo'lgan rus samolyoti Misrda halokatga uchragandan so'ng Rossiya hukumati bu mamlakatga parvozlarni vaqtincha to'xtatgan. Britaniya, AQSh, Isroil rasmiylari va xalqaro ekspertlar Kogalym avia shirkati uchog'i bortida bomba portlatilgan degan taxminni ilgari surganlar. Rossiya va Misr rasmiylari esa bunday xulosa chiqarish uchun tekshiruv natijalarini kutish zarurligini aytmoqda. Rus uchog'i qulagandan bir necha soat o'tgach, Islomiy davlat guruhi bu aviahalokat uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan va mazkur terrorchilik xuruji Rossiyaning Suriyadagi harbiy havo kampaniyasiga qarshi qasos amaliyoti bo'lganini bildirgandi. Turk politsiyasi mamlakat janubidagi Adana viloyatida Islomiy davlat guruhiga qo'shilish rejasida bo'lgan 38 nafar xorijlikni qo'lga oldi. RIA Novosti xabariga ko'ra, qo'lga olingan 7 mamlakat fuqarolari bo'lib, ularning 14 nafari ozarbayjonlik, 7 nafari indoneziyalik, 5 nafari iroqlik, yana 5 nafari qirg'izistonlik, 3 nafari eronlik, 2 nafari afg'on.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston
Axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Baraka topkurlar, assalomu alaykum. Baraka topkurlar deb kim gapirishni yaxshi bilasizlar? O'zbekistonni rahbarlaridan kimlarni bilasiz va eslaysiz degan savolni beryapmiz, lekin Sovet O'zbekiston rahbarlaridan kimni bilasiz? Shu haqida gaplashamiz. Dasturni bugun hamkasbim Zamira Shukur va o'zim Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayning yana bir soniga xush kelibsiz. Demak, bugungi jonli suhbatimizda Alisher aytmoqchi, Sovet O'zbekiston rahbarlaridan qay birini bilasiz, qay birini qaysi xizmatlari uchun eslaysiz degan savol atrofida suhbatlashamiz. Bu suhbatga bevosita hozirdan boshlab Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilish orqali qo'shilishingiz mumkin. Marhamat, ayni daqiqalarda Skype manzillarimiz ochiq, qo'ng'iroq qilsangiz sizni jonli studiyaga ulashadi.
Demak, bugun biz xizmatimizga, ya'ni o'zbek xizmatiga xorijlik talabalar kelishdi-da, endi nima qilyapsizlar, qanday ishlayapsizlar deb qiziqib kelishibdi. Yoshingiz nechida dedim bitta qizga, aytdiki 20 davan dedi. Boshqa qiz, siz yoshingiz nechida desam 21 da dedi. Men aytdim, bo'lmasam tasavvur qilyapsizmi, 25 yildan beri bitta odam bizda rahbar, siz hali tug'ilmagan ekansiz. Ya'ni xullas nima demoqchiman, bugungi dasturimiz demak ishtirokchilari, ya'ni
ishtirokchiga 20... uncha ishonmayapsiz.
Yo'q, ishonmayapman emas. Ya'ni yoshingiz deylik kamida bir 35-40 bo'lishi kerak u yog'ini bilishingiz uchun, ya'ni undan oldin kim bo'lganligini bilish uchun.
Lekin ayni paytda
agar mutaxassis bo'lmasangiz,
kitob bor, Google bor.
To'g'ri, yo'q, agar
yaqin tarix bor, agar
yoshingiz 25 da bo'lsa-yu, lekin unaqa kitoblarga qiziqmay yurgan bo'lsangiz, undan oldin bo'shliq, ya'ni hech kim yo'q, bitta o'sha ota kelgandek, qanday kelgan bo'lsa to'lganingizda shunday o'tiribdi.
Demak, ana shu bo'shliqni bugun to'ldirishga harakat qilamiz. Sovet O'zbekistonini kimlar boshqargan, ular bugun qaysi xizmatlari uchun xotirlanishi kerak, nima uchun xotirlanmayapti degan savollarni gaplashamiz.
Yaxshi tomonlari nimadan iborat? Misol, bu
xotirlanish kerak bo'lgan ishlari bormi?
Bu prezidentdan keyingi bo'ladigan keyingi rahbar ulardan nimani o'rganishi mumkin balkim? Ya'ni ularni bugungisidan farqi va kelajakda ular nima bera oladi? Ya'ni kelajakka qanaqa kelajakka nazar tashlaymiz deganda asosan.
Umuman zamonaviy davlatchilikda o'sha boshqaruv tepasiga kelgan o'zbekistonlik rahbarlar faoliyatini bir eslab o'tamiz. Bunga esa o'tgan hafta so'ngida O'zbekistonni Islom Karimovdan keyin ikkinchi uzoq boshqargan shaxs Sharof Rashidovning tavalludiga 98 yil to'ldi, uning sirli o'limiga 32 yil to'ldi. Ikkala sana ham O'zbekistonda deyarli xotirlanmadi. Demakki, 24 yil davlatning birinchi shaxsi bo'lib kelgan odam bugun xotirlanmayotgan ekan. Ayni hodisa tarix
takrorlanishi hech gap emas.
Ehtimoli juda kuchli. Demak, bugungi suhbatimizga qo'shilmoqchi bo'lganlar, yana bir bor eslatib o'taman, Skype orqali.
Yana o'z navbatida men ham eslatib o'taman. Demak, bizni tinglash uchun saytimizga kirishingiz mumkin, o'sha www.ozodlik.org, YouTube portalimizda youtube.com/ozodlik radiosi jonli eshitish va ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil qurilmalar, smartfonlarda iPhone, Android qurilmalari va iPhone'larda, iPad'larda, demak, bizni ilovamizni o'rnatishingiz mumkin yoki TuneIn radio ilovasi orqali Ozodlik deb qidirib topib, bizni bemalol jonli eshitishingiz mumkin. Sun'iy yo'ldosh orqali va radio orqali ham odatdagidek tinglash mumkin. Va yana bir marta takrorlashga to'g'ri keladi, Telegram dasturini o'rnating. Telegram dasturida Ozodlik deb qidiring, Ozodlik kanaliga obuna bo'ling, plus join tugmachasini bosish orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Barcha dasturlar, demak, deyarli barcha lavhalarni o'sha Telegram orqali yuboraman, hech qanday to'siqsiz, oppo oson olasiz, juda ham qulay. Xullas, Ozodlik onlayn dasturi, biz bilan birga qoling.